Šiandien laidoje girdėsite įrašą iš Antonio Marija Sikari knygos Kaip miršta šventieji, 100 vilties istorijų pristatymo, vykusio Vilniuje bažnytinio paveldo muziejuje. Kalba kunigas Evaldas Darulis bei knygos iliustracijų dailininkė Rūta Onači Grėjūtė. Renginį veda Magnifikat leidiniai komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė.
Gerai jūs matyti, susirinkus šitykų vakarą tokioje įstabioje aplinkoje. Įėjus toks pirmas jausmas, kad mūsų klausysis patys šventieji ir jie tikrai dalyvavo šiame pristatyme ir manau, kad mus laimins ir įkvėps. O iš tiesų šiandieną kalbėsime apie gyvenimą. Nors kalbėsime apie štai šitą knygą, apie tai, kaip miršta šventieji, bet vis tik šį vakarą norisi sakyti, jog kalbėdami apie mirtį, mes kalbėsime apie gyvenimą. Nes nežinia, ko daugiau yra šioje knygoje. Ar tu įstabių gyvenimo akimirkų, ar mirties, į kurią mes žvelgdami tomis žmogiškomis akimis, na, šiek tiek žvelgiame su nerimu, su nežinia, kas po to, su liūdesiu, nes tenka atsisveikinti su mylimais žmonėmis. Ir knyga turi na štai tokį pavadinimą, kaip miršta šventieji. Ir mažesnėm raidėm yra parašyta 100 vilties istorijų. Taigi, kasgi yra mirtis? Kaip mirtyje mes galime išvelgti viltį? Galbūt mums šventieji gali parodyti tą kelią, kaip nepamesti gyvenime krypties, kad amžinybėje regėtume Dievo veidą. Tai štai tokius klausimus ir daugelį dar kitų mes ir bandysime šiandien išsiaiškinti. Ir labai džiaugiuosi, kad prie mūsų pašnekėsio prisijungė kunigas pranciškonų brolis Evaldas Darulis, menininkė Rūta Onači Grėjūtė, kuri kūrė šios knygos iliustracijas. Broli Evaldai, aš jūsų iškart ir noriu paklausti, ar teisingai yra sakyti, kad kalbėdami apie mirtį mes kalbame apie gyvenimą? Ir kasgi yra vis tik tai mirtis toje atkarpoje, kurią mes vadiname gyvenimu čia žemėje?
Žmogus visą laiką užduodavo savo daug klausimų, kai pradėdavo kalbėti apie tai, kas atsitinka tada, kai tu jau baigi savo gyvenimo kelionę. Yra įvairūs terminai, kurie buvo naudojami. Šventas Paulius naudoja užmigusieji viešpatyje. Mes lietuvių kalboje sakome žodį mirtis, mirė, numirė, bet tai kaip ir etapas, suprantame, kaip pabaiga žemiškos kelionės, bet tuo pačiu pradžia yra tos dangiškos net ne kelionės, iš tikrųjų dangiškojo gyvenimo. Arba paprastai, aiškiai galim pasakyti, kad tai yra amžinas gyvenimas. Gyvenimas, kuriame nėra nuodėmės ir skausmo. Tai vis tiek mums visą laiką yra akimirka, kurioje mes išsiskiriam su artimaisiais, o tam, kuris yra mirties akivaizdoje, nu jam yra nežinomybė iš tikrųjų. Užtat ir yra tai įvairovė to suvokimo mirties. Ir dažniausiai tas mirties suvokimas galbūt aštriausiai apsireiškia būtent tada, kai žmogus yra toj agonijoj, būtent tą akimirką, kai jau supranta, kad jau jam liko nebedaug gyventi. Ir tą būtent mirčių įvairovę mes galim šitoj knygoj pamatyti, mes galim savo artimųjų išgyvenimuose išgyventi ir pamatyti. Ir tai parodo, kad žmogus tą viltį turi. Bet ta viltis, kuri yra tame žmoguje, tai ką mes kalbame kaip apie mirtį ir tolimesnį gyvenimą, jos yra pagrindas tikėjimas. Nes kas yra ten, kas anapus yra, mes negalime papasakoti. Pats Jėzus sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą neatėjo. Tai Dievas paruošė tiems, ką jis myli. Ir surprizas galim sakyti. Ir tuo surprizu turime tikėti. Tai yra daugiau negu žinoti. Taip kaip mylėti, mes turime tikėti Dievu ir amžinojo gyvenimo.
Tai tikriausiai viltis ir yra tas pats tikliausias žodis, ar ne? Kai mes kalbame apie mirtį, mes turime tikėti, turime viltis Dievo gailestingumo. Rūta, noriu jūsų paklausti. Šią knygą mūsų skaitytojai jau vadina auksinė knyga. Ir knygų mugėje ne vienas priejas prie mūsų stendo vis klausdavo, nagi parodykite auksinę knygą, mes girdėjom, kad jūs tokią turite. Ir iš tikrųjų ši knyga spindi vilties šviesa, bet ne tik. Aš tikrai drįstu pasakyti, kad jis spindi ir labai, labai nuostabiomis Rūtos iliustracijomis, kurios tarsi atveria duris į kažkokį tai kitą nematerialų dvasinį pasaulį, kuris yra, na, mūsų protams tikrai nepažinus. Rūta, kaipgi sekėsi kurti tas knygos iliustracijas, koks buvo tas galų gale pirmas jausmas, kai štai gavot pasiūlymą kurti piešinius knygai, kuri pateikia netgi 100 šventųjų mirčių istorijų?
Tai pirmiausia, aš esu skaitytoja, gaunu knygą dar kompiuterį, be redakcijos. Ir toks paradoksas pačiam pavadinime, jis baisus tas pavadinimas. Ir kartu jisai yra parašyta 100 vilties istorijų. Ir aišku, aš skaitau ir yra visaip. Mano iš tikrųjų reakcijos buvo labai visokios. Vienas dalykas, kad dažnai šventieji yra vaizduojami kaip ne žmonės, kaip kažkas tokio be kūno ir kraujo, nuodėmėjų negundo, jie valgyt gal ir nenori, net nežinau, kaip pasakyti, tokios keistos klišės gal atėjusios iš daugiau tokio viduramžių folkloro, kaip pasakojimas apie, oi, koks tas šventasis numirė, tai kvepėjo. Tai man šitie dalykai atrodo labai tokie netikri ir, nu, neįtikinami. Bet šalia to, vis dėlto, kai skaičiau, aš mačiau, kad ten buvo gyvenimas. Bet kaip jūs ir sakėt, mes kalbėsime apie gyvenimą. Kaip jie gyveno, taip jie numirė. Niekas negali nueiti į kamerą, numirti už kitą, jeigu prieš tai visą gyvenimą taip negyveno, jeigu jis tam nesiruošė. Tai tas gyvenimas man ir atrodė, vat, kokios drąsos jie turėjo gyventi, tai buvo, nu, nuostabiausias dalykas. Šiaip kaip po toks dalykas, kad jo nebijojo mirti, nu, Sikari yra nuostabus optimistas. Jis tiesiog tiki, kad tikrai niekas nebijojo, nors man atrodo, kad tai nėra savaime kažkoks nuopelnas, nebijot mirti. Aš manau, kad žmogus yra sukurtas gyvenimui, jis sukurtas kaip Dievo paveikslas, kaip tas, kuris nemiršta, jam mirtis yra svetima, jo ta baimė, visiškai galima ilgėtis Dievo ir, kaip sakant, bijo dalgio. Man tai atrodo, kad tai gali būti ir šventajam, ir nešventajam, įvairiausios patirtis. Ašgi galiu prisiminti, kad Jėzus nuo kryžiaus sakė, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tai yra neviltis. Ir tada vat priešingui pusėje yra ta viltis. Ir kaip ta viltis atsiranda šventajam. Aš labai ilgai naršiau ir žiūrėjau, kadangi tos istorijos yra labai trumputės aprašytos. Iš tikrųjų, palyginus tai, koks yra šventojo gyvenimas, tai aš daug kur naršiau, žiūrėjau ir filmus ir supratau, kad ten yra kai kurių žmonių, tai ten yra, ten, nežinau, visą gyvenimą galima studijuoti vieno šventojo gyvenimą, kad kažką apie jį pasakytum. Tiesiog iš mano pusės, kai kurios atrodo tiesiog iš žulų, nu ką tu čia drįsti piešti kažką kryžiaus Joną, čia neįsivaizduojami dalykai. Tai bet visi, kad aš turėjau atsiremti tai, kas yra viltis. Kas yra viltis, šventumas, kaip tai nupiešti, kaip pavaizduot ant popieriaus. Tai kas šviesa, tai yra šviesa, tai yra šiluma. Šviesos mes nematom, kol jinai nekrito ant kažkokio daikto. Tai vat mes matom kažkokie bliksniai, vat matom, kur šviesa ant to daikto. Tai kas tas daiktas? Tas šventasis ir apšviestas tos amžinosios šviesos. Ir tada nuo jo vėlgi refleksas ant kažko, ką jisai paliečia, su kuo jisai būna. Tai aš ieškojau kažkokių simbolių, kažkokių tai daiktų, kas simbolizuotų tą patį šventąjį ir galėtų būti apšviestas. Ir ant galų galo toks kaip iš šviesos, į auksinį votą arba suvinėtą arnato gabalėlį. Kažko tokio, kas atlikė, kas, pavyzdžiui, mums gali būti kaip relikvija to šventojo. Tai, ką aš galiu nupiešti, nes mes kažkaip kalbėjom, kad iliustracijoje nereikia ten kažkokiu ten, kaip sakant, komiksų paišyti. Tai turi būti labai simboliška, kažkas labai nedaug. Tai kas tas nedaug? Tai gali būti, kaip sakant, stūla prie nuodėmklausio langelio, kažkas tai tokio mažučiukai gabaliukai. Tai ir to figuratyvo praktiškai aš 3 kartus turbūt esu, negalėjau apsieiti be žmogaus. O daugiau aš ieškojau tokių kažkokių tai simbolių, kas tiem patiems šventiesiems buvo brangu.
Iš tikrųjų, knygoje yra pateiktos akimirkos, paskutiniai žodžiai, kuriuos šventieji tarė prieš mirtį, arba paskutinės mintis iš jų laiškų, rašytų broliams, savo aplinko žmonėms. Keletą jų aš norėčiau paskaityti. Pavyzdžiui, šventasis kryžiaus Jonas Įdėmiai pažvelgė į susirinkusiuosius, tarsi su jais atsisveikindamas, pabučiavo nukryžiuotą ir tarė: Viešpatė, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Šventoji nukryžiuotojo Jėzaus Marija, ji kentėjo visą dieną, tačiau nepaliaudama kartojo: Ateik viešpatė, Jėzau ateik. Šventoji Kotryna Sienietė mirė 3 valandą po pietų, šaukdamasi Jėzaus kraujo ir kartodama jo žodžius: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai man taip pat kyla toks klausimas, Rūta, kaip ir jums. Atrodo, kad na, šventieji mirė kažkaip ypatingai, kaip jūs sakote, tarsi jiems ir valgyti nereikėjo, ir jie kažkaip gyveno kažkokį kitokį gyvenimą, tarsi pakilę virš šitos žemės vargų, nuodėmių. Brolė Valda, aš jūsų ir noriu paklausti, ar tikrai na, šventieji miršta kažkaip taip kitaip? Ar mes irgi savo gyvenimo darbais, kažkokiais nuopelnais galime irgi nusipelnyti na, tokios mirties, kai galų gale galėsime galbūt tą paskutinę minutę turėti tiek drąsos ir šauktis nukryžiuotojo malonės?
Aš manau, kad jau prisiglausiu prie to žodžio, kad yra gyvenimas. Ir mirtis gali būti ir nepelnyta, tą turim suvokti. Čia yra 100 istorijų, bet žinome, kad yra daug istorijų. Kiekvienas žmogus, kurio jau nėra mūsų tarpe, turi savo istoriją. Ir jeigu mes tiesiog norėtumėm papasakoti savo artimųjų žmonių istorijas, manau, kad mes parašytumėm irgi gražią knygą apie mūsų artimųjų šventas mirtis, kurie nėra šventųjų sąraše. Netikėta mirtis man, tai yra, tu dar šiandien būsi su manimi rojuje, to, kuris kabėjo šalia Jėzaus. Ir taip, nuo gyvenimo daug kas priklauso, galbūt daugiau yra tokio laukimo, kai tu lauki kažko tai netikėtumo kažkokio, tai kai tu suvoki, kad kažkas pagal bažnyčios mokymą turi įvykti. Ir žmonės labai daug šimtmečių meldėsi ir dabar meldžiasi, ir yra daug giesmių, kandyčkų, kur sako: Viešpatie, apsaug mus nuo staigios ir netikėtos mirties. Kankinystė nuplauna bet kokį pavojų pražūties, tai yra amžinos pražūties pavojų. Net nežinau, kokį pavyzdį gyvenimišką tokį pateikti. Nu, galbūt paimsiu Šventojo Pranciškaus mūsų įkūrėją, bučiuoti relikviją, ten ar tai kryžių kažkokį, prašyti sakramentų. Įdomu tai, kad kai broliai kalba apie Šventąjį Pranciškų, man patinka, kad jie išvelgia ir tokius labai labai žmogiškus jo veiksmus, jo elgesyje veiksmus žmogiškus, kurie galbūt bažnyčiai pačiai net neįdomus yra, galbūt, nežinau. Jis tiesiog paprašo brolių, kad jis labai nori sausainių, kurios kepa Jakobą. Tai yra moteris, kuri gyveno Romoje. Ir tuo pačiu metu ta moteris Jakobą ateina per duris pasibeldus ir sako, turėjo prieiškimą, kad Pranciškus nori sausainių. Ir žinome, kad ta Jakobą tai buvo moteris, kuri bendravo su Šventuoju Pranciškumi ir kuri jam mirties patale esančiam atnešė sausainių. Nešvenčiausią sakramentą, tiesiog sausainių atnešė. Ir kai nuvažiuosite arba buvot nuvažiavę, jeigu nuvažiuosite į Asyžių Švento Pranciškos bazilikoje, yra Švento Pranciškos kapas, aplink jį broliai ir priešais Pranciškų Jakobą. Relikvija yra nosinė, kuria šluostė prakaitą ašaras Pranciškaus mirties akivaizdoje. O šie metai jau yra jubiliejiniai, 800 metų nuo tos dienos, kai Šventas Pranciškus parašė Saulės giesmę. Ir jisai prieš mirtį parašo Saulės giesmę į paskutinį stulpelį, sako: Ačiū tau viešpatė už seserį mirtį, kuri yra vartai į amžinybę. Ir vėl toks paprastas žmogiškas priėjimas. Manau, kad to žmogiškumo mes kiekvienas turėsim, bet labai labai toks, galbūt, kas yra bendro? Bendro yra tai, kad visi nori būti su Dievu amžinybėje. To ir pakanka iš tikrųjų. Norėti būti su viešpačiu. Ir mes galim kalbėti apie pelnytą mirtį, apie užsitarnautą mirtį. Galim prisigalvoti. Bet Dievo meilė ir išganimas yra tiesiog kiekvienam žmogui. Ir mes galim netikėtai, netgi mirties akivaizdoje, atsisukti į jo malonę, į jo šviesą, į tą saulę, kuri mus apšviečia ir duoda mums amžinį gyvenimą.
Beklausant, man toks klausimas kilo. Jūs tikriausiai esate daugybę kartų teikęs ligonių patepimo sakramentą ir išlydėjęs mirusiuosius, guodęs artimuosius, likusius šioje žemėje. Ar matytumėt kažkokį skirtumą, kaip išeina tikintis žmogus, kuris gyveno su Kristumi širdyje ar bandė gyventi, sekti Kristumi. Na ir tas, kuris galbūt neturėjo šios malonės pažinimo šiame gyvenime. Ar yra kažkokie skirtumai?
Labai sunku pamatyti visiškai netikintį mirties akivaizdoje. Ir gal kažkas anapus, bet čia ir tikintis tą patį gali galvoti. Todėl, kad tikėjimas nėra priešingybė abejoniai, skausmui, nežinomybei ir tą visi išgyvensim. Ir tai nebus lengva iš tikrųjų. Ir vis tiek užduoda klausimą žmogus, vis tiek užduoda kažkokį klausimą. Tai, ką jau pats patiria pačioj agonijai žmogus, tai tenka matyti tiesiog, kad kartais būna taip, kad tai, kas vyksta jo paskutinę akimirką, jau nebepriklauso nuo jo. Tiesiog tu supranti, kad tai yra kažkokia tai antgamtinės malonės dalis, va tai, kas vyksta. Ir Dievas sustiprina mūsų agoniją. Nebūtinai, kad agonija fizinio skausmo agonija, dvasinio skausmo agonija, bet Dievas sustiprina, taip kaip sustiprina Jėzui po tų žodžių, kaip pasakė, kodėl mane pleidai. Dievei tavo rankas atiduodu savo dvasę, berkė lyvų sodė, bet nebūtinė tavo valia. Ir ta būtent Jėzaus tikro Dievo ir tikro žmogaus kova tą paskutinę akimirką tarp jo žmogiškumo ir dieviškumo, tai žmogiškumas jau yra toks pat kaip ir mūsų, o jo dieviškumas tai yra tas pats, kas mūsų tikėjimas. Ir va, tame mes vis laik toj kovojate. Aš manau, kad neteko išgyventi visiško ateistinio išpažinimo mirties akivaizdą. Man neteko. Netgi kada buvau jau prie žmonių, kurie galbūt visą gyvenimą teigia, kad jie yra netikintys į Dievą ar tai nepraktikuojantis, nors praktika nuo tikėjimo čia nėra bendri dalykai, nesusiję. Bet va, būtent tie, kurie sako, aš netikiu mirties akivaizdoje, tas pranyksta dažniausiai.
Šioje knygoje, kaip ir minėjau, tikrai yra tokios nuostabios iliustracijos, bet ne tik aš, Rūta, radau vieną, turbūt vienintelį, ar ne, jūsų sakinį šitoje knygoje pasakytą. Ir aš irgi jį noriu dabar paskaityti. Bandymas piešti šventumą ir mirtį veda prie durų, atvertų į viltį ir šviesą. Taigi ir noriu paklausti, veda prie durų. Kai jūs pravėrėte tas duris, ką pamatėte, ką galų gale savo atradote?
Na, aš dar turbūt nepravėriau. Bet aš galvoju, kad kaip tik šventieji, tai yra tie, kurie pro kažkokį mažiuką nedavertą plyšelį tą šviesą mato. Aš taip galvoju, kad tai yra, kodėl jie nebijo, ar kažkas iš jų nebijo. Kažkaip jie tą šviesą ar pro tą skilutę, kažkas tai ten dar netidarytos jos, o jie jau kažkaip jaučia, kad jinai yra. Tai tiesiog aš turbūt irgi įsivaizduoju apie šventuosius, irgi gal kažkaip labai ypatingai, kaip apie juos, kaip ne apie žmonės. Nors man iš tikrųjų labiausiai imponuoja jų tas žmogiškas gyvenimas. Ir aš kai kuriuos net išsirinkus, tai paskaitysiu, nes aš tiksliai citatų, tai neišmokus. Kaip tik to žmogiškasis tas buvimas, kuris, tai ką mes visi žmonės turim ir jaučiam, ir reiškiam kaip žmonės, taip kaip ir, aš manau, kad ir šventieji miršta pirmiausia kaip žmonės. Jie tiesiog yra labiau įvykdę Dievo pašaukimą būti tais pačiais žmonėmis, kokiais jie pašaukti. Tik tai žinant, jie labiau gal prisimena, kad nulipdyti pagal Dievo paveikslą. Tai čia tokios savybės, kaip, pavyzdžiui, džiaugsmas. Tai, kas žmonėms yra, nu taip pat jiems tiesiog būtinas yra, kaip esu kaip vaikai, kurie nesijaudina dėl rytojaus ir visada laukiu laimės. Zelija Marten tai pasakė. Jis iš tikrųjų, jokios čia agonijos, tame nėra kažkokios ten ar kančios ar kažko, bet tai yra tas paprastas vaikiškas džiaugsmo laukimas. Ir man tas jos gyvenime, man tas patinka. Asmeninis santykis, kas aišku visų šventųjų turbūt tas asmeninis santykis ir kiekvieno krikščionio gal turi būti. Jeronimas Emilijanis sako, sudariau su Kristumi sutartį. Prieš mirtį. Jis globojo našlaičius, tai aš manau, kad ne apie save tą sutartį jis sudarinėjo. Aš manau, kad jam rūpėjo, kas čia bus su jo tais našlaičiais, kai jis jau guli mirties patale. Solidarumas su kitais žmonėm. Čia keistas man tas pavyzdys, atrodo, 16 karmeličių ir 17, nebeatsimenu, giljotinuotos Prancūzijos revoliucijos metu, novice, lipdama prie šafoto, užgėta Laudate Dominum omnes gentes. Tai man atrodo, čia yra giesmė, kur yra tiem, kurie supranta, kad Dievo tai giljotinuot neišeina, nieko nebus, vat mus galit, o čia yra, kad tie žmonės, kurie stovi nuščiuvę ten toje aikštėje ir žiūri, kaip vykdome egzekuciją, kad jie galvotų, kad yra vis dėlto yra šviesa, yra kiti dalykai. Ir tada nuolankumas, savo nuotobulumo suvokimas. Tomas Akvinietis, didysis mokytojas, taip sako, mano raštai tai yra šiaudai palyginti su tuo, kas man buvo atskleista. Kuo daugiau žino, kuo supranta didysis filosofas, savo raštus sulygina su šiaudais, tai tas žmogiškas suvokimas to tokio tikro nuolankumo. Nu ir pasiaukojimas dėl artimo iki mirties, tai čia Maksimilijonas Kolbė, man nuostabiausias šventasis, kuris iš tikrųjų matytis net negalėjo kažkaip kitaip, jeigu buvo galimybė, jam tiesiog taip, nu, visas gyvenimas vedė į tai, kad jis taip pasielgė. Prisėmė, jeigu kas neprisimena, Maksimilijonas Kolbė koncentracijos stovykloje prisėmė mirti už šeimos tėvą. Ir buvo numarintas badu. Ir tada, aišku, ta pati pasiaukojimas Bereta Mola. Jinai tiesiog buvo mama. Tiesiog mama. Kaip jinai gali netiduoti gyvybės už savo vaiką? Tai yra visiškai normalu. Tam nereikia galvoti apie kažką. Ypatingai jos vyras taip sako. Ji tai padarė ne dėl to, kad iškeliautų į rojų. O ji tiesiog buvo mama. Nu, drąsa gyventi. Drąsa gyventi man pačiai gal kartais trūksta ir aš galiu tik žavėtis Terese Avilietę, kuri iš tikrųjų gyveno baisiais laikais. Jeigu ten giliau pakapstai, tai inkvizicijos laužuose degė nekalti šventi žmonės. Ir jinai pati buvo kelis kartus paduota inkvizicijos teismui. Ir jinai turėjo drąsos be galo. Jinai taip sako, tikras gyvenimas yra gyventi nebijant mirties, nei nieko, kas gali gyvenime nutikti. Nu, iš tikrųjų, su tokia nuostata tada einys, tai gyvenulinus darai, kaip tau atrodo. Nes atrodo, kad tais laikais gyvent gal buvo baisiau negu mirti, netgi aš taip galvoju. Ištikimybė ir pareigingumas. Nuostabusis Tomas Moras, kiek žinau, ir jumorą jisai turėjo jausmą labai gerą. Su pagarba didžiausia kreipėsi į savo teisėjus ir budelius, kad susitiksime, sako, gal tikiuosi susitikti aname pasaulyje, jis nepasintvėsi pragarą ar kažkaip tai. Ir pasakė, mirštų kaip geras karaliaus, bet visų pirma Dievo tarnas. Tiesiog jis nesumaišė vertybių, hierarchijos nesumaišė. Nu ir aišku, jie visi turėjo tą meilės troškulį, begalinį troškulį, kas yra būdinga kiekvienam žmogui, aš taip galvoju. Nu kam reikia, kas nieks negalime gyventi be meilės, kažkaip tai žmogus nuvysta iš karto. Tai čia tas Augustinas, aišku, mylėk ir daryk, ką nori. Tai vat, tai tokie nuostabus tie tokie gyvenimo perlai. Nežinau, kaip jau, kaip sakant, dėl to ta viltis kažkokia šviesa ir į šitos dalykus aš atsirėmiau, paaišydama iš tikrųjų tą, ne tą mirties, kad čia viršelį didžiausias miršta, ai ne, miršta mažas žodis. Šventieji yra didesnis. Nu kaip, taip.
Ir taip, aš, Rūta, dar apie tą patį šiek tiek, na, ten yra jūsų 8 iliustracijos. Ir kai kur matau štai 2 kėdės padėtos, beros tai yra šventųjų Martenų iliustracija, ar ne, kai kur lelijos, kai kur šakelė. Tai būtent tas pats kūrybos procesas, tekstas padiktuodavo, ką reikia nutapyti, gal tai buvo kažkoks ir šventųjų, nežinau, apreiškimas, pajautimas, kaip viskas vyko. Gal galų gale buvo, ar buvo, kad nupiešėt kokią iliustraciją. Ir supratot, kad ne
taip. Tikrai buvo. Tikrai buvo ir ne vieną kartą. Arba tiesiog ne taip. Kažkaip supranti, kad objektas tas pats, bet ne taip. Turi būti ne taip. Tai čia kėdės, Zelija ir kaipgi jo vardas, viešpatį užmiršau. Liudvikas, Martenai. Tiesiog jie buvo pora, užauginusi 5 vienuolės, jei neklystų. Ir viena iš jų šventąją. nu, tokia šeimelė kaip reikiant, tai iš tikrųjų, tai jie yra vienintelė pora, kuri betifikuoti kaip pora. Tai kažkaip man atrodė, dar ten aš specialiai padariau tokią neriniuotą, ten tas stalas, nes kiek atsimenu, tai Zelija turėjo nerinių fabrikėlį, buvo tokie veiklų žmonės, delikatus, tai čia tos kėdės jau aišku tuščios, jie lik pakilė nuo tų kėdžių, bet jos vienai kitą atkreiptos ir tas kryželis jų tarpe. Iš tikrųjų kvėpti ir tekstų, į tų pačių šventųjų žodžių ir galbūt, kadangi aš vis tiek turėjau pasidomėti ir plačiau apie to šventuosių, kai kuriuos, jeigu tekstas man buvo nepakankamas, kai kurie jie labai mažučiai, pavyzdžiui, apie šventą Pranciškų, ten labai taip, ne taip, kaip aš Pranciškų pažįstu, atvirai kalbant. Tai aš skaičiau ir apie Pranciškų ir šito Chestertono labai graži knygelė yra. Ir šiaip, nu, Pranciškus toks labai, liaudės labai mėgstamas visada buvo, nu, be jo niekaip. Tas gamtos tokia meilė didžiulė. Tai daugiau iš tokio, tiek aš žinojau apie Pranciškų, ne tiek iš to teksto. O kitų, tai taip, iš tikrųjų, tai tekstas vis tiek turėjo pamėtėti kažkokią tai mintį. Kodėl būtent tas ten avinėliai su lasda Arso klebonas, kad jisai buvo tikras ganytojas, tai va tokio simboliai, na, tokia turiu kilmę.
Popiežius emeritas Benediktas XVI, kitaip Jozefas Ratzingeris, yra pasakęs tokius žodžius, kasgi iš tiesų yra mirtis, kasgi iš tiesų nutinka, kai žmogus nužengia į mirties gelmę. Turime apmąsyti ir tai, kad mirtis jau nebėra tokia, kokia buvo nuo tos akimirkos, kai į ją įžengė Kristus. Taigi, broli Evaldai, jūsų noriu paklausti, Kristaus mirtis, kaip ji perkeitė mūsų mirtį, mūsų gyvenimą, mūsų galų galę suvokimą apie išėjimą? Jeigu to nebūtų, tai kas tada būtų?
Tai gal nuo žodžio suvokimas ir reikia pradėti, nes būtent perkeitė mūsų suvokimą mirtis arba pavadinkim, tai perimas į amžinai gyvenimą. Dievas buvo mylintis ir iki Kristaus. Ir Dievas yra Kristus. Ir pats Kristus yra Dievas. Tas pats Dievas, kuris kūrė dangų ir žemę. Ir jo santykis su žmogumi niekada nebuvo kitoks negu iki Kristaus. Ir niekada nebus kitoks negu dabar ir po to, kas dar mūsų laukia. Ir Jėzus būtent yra tai, kas mums apreiškia mirtį, mano santykius su Dievu ir su to, kas manęs laukia. Tai mes čia daug kartų pakartojom žodį gyvenimas, kalbėjom apie žmogiškumą. Ir Dievas to nori, būtent prisimdamas savo žmogiškumą, visame kame jį ir parodo. Ir į jį sutelpa visos tų žmonių istorijos, visos ir tų žmonių, kur čia parašytas ir tas. Ir Dievo šlovinimas einant mirti, ir mirtis, ir kankinystė, ir nesupratimas, ir priėmimas, ir noras paskelbti karalių, ir noras nužudyti. Visko labai daug, bet tai, kas vainikuoja jo gyvenimą, sakykime, žmogus gali sakyti, nu aš jau nelinkėčiau tau gyventi taip, kaip gyveno Jėzus. Turbūt nepaprieštarautų niekas, nu kas nori mirti ant kryžiaus. Tai, bet jeigu kalbėti apie tai, kas po to prisikelimas, tai galbūt taip ir norėčiau, bet kas atsitinka po prisikelimo? Tomui sako, įdėk į žaizdų vietą man pirštą. Mokiniams sako, duokit pavalgyti, užmeskit tinklus. Toks va, kontaktas labai toks paprastas, draugiškas, žmogiškas kontaktas prisikėlusio Jėzaus, kuris kalba apie tai, kad tai yra gyvenimo dalis, tęstinumas, ir jeigu, taip, kaip sakėt, kad galbūt kartais gyvenimas gali būti sunkesnis, negu kad paskui ta mirtis, kuri tavęs laukia, galime apsukti viską ir visiškai aukštim kojom, o kodėl kartais žmonės žudosi. Atsakymas, todėl, kad nori gyventi, nes jų gyvenimas neatspindi gyvenimo realybės, kokią jie įsivaizduoja. Ir galbūt dažniausiai tas žmogus nori būtent į amžinybę nueiti. Ir galbūt Dievo malonę pajausti, mes niekad nieko negalime žinoti. Ir visame tame, būtent perspektyva, Jėzus kaip šviesa, kaip saulė, kaip mūsų išganytojas, va, visa tai, kas mūsų laukia. Čia aišku, galima kalbėti valandų valandas tą temą, bet va, tiesiog va, tik keletą minčių.
Keletą dar klausimų, mes jau pakankamai daug kalbame, tai kad nenuvargint mūsų pašnekovų, dar keletą jų turiu. Tokie gal praktiniai klausimai, jūsų broli noriu paklausti. Atrodo, kad tas išėjęs žmogus jau kaip ir patenka į Dievo gailestingumo rankas, bet jis lyg nieko pats aišku nebegali padaryti. Todėl atrodo, kad jis priklauso ir nuo mūsų likusių čia žemėje malonės, ar kitaip sakant, nuo mūsų suvokimo. O ką daryti tą minutę? Užsakyti mišes, bet tada reikia suvokti, kokia yra šventų mišių aukos prasmė užmirusiai. Galų gale, kas tas yra keturnedėlis liaudėje vadinamas, jisai svarbus, jis nesvarbus. Tokie klausimai, o kviesti kunigą, nekviesti. Jeigu kviesti, tai kada įkviesti, kai žmogus miršta? Ar, na, jeigu yra ta nuojauta, kad jis gali išeiti ar sunkiai serga, svarbu pakviesti anksčiau. Tai yra tokie būtiniai klausimai, bet manau, mums yra svarbu šį vakar irgi išgirsti. Nes kasgi gali padėti labai sunkiai sergančiam žmogui, o jo labiau išėjusim, jeigu ne jo artimieji, tiesiog žinodami, ką daryti.
Aš manau, kad tikrai didžiausia pagalba tai yra mylinčių žmonių buvimas šalia žmogaus, kuris išeina. Ką mes galime padaryti, visą tai dažniausiai daugiau galbūt netgi reikia mums patiems, negu tiems, kurie iškeliauja, nes jie yra Dievo rankose. Ir turime suprasti, kad mes niekada negalime būti tų žmonių išganytojai savo maldų kiekiu arba mišių atlaikytų kiekiu. Todėl, kad Dievas yra tų žmonių išganytojas. Bet lygiai taip pat svarbu, aišku, kad tas žmogus, jeigu yra galimybė susitaikytų, jeigu sąmoningas, labai svarbu, kad žmogui galėtų būti suteikti sakramentai. O jeigu iškeliauja, tai ten apeigos, viskas tvarkoju, taip, apeigos, bet galbūt norėčiau labiau akcentuoti šventas mišes, kur dažniausiai mes sakom, nu, einam užpirkti mišių užmirusius, tarsi kažką už juos. Turime suvokti, kad šventos mišios, kurios yra vadinamos aukos liturgija, šventos mišios, velykinis slėpinys, visa tai ir apima mūsų tą gyvenimo tikrovę. Yra tokia viena vieta, pakilėjimas, svarbiausia vieta laikoma. Man mačiūtės, kad jau čia labai svarbu reikia klauptis, jau man vaikui jau buvo išaiškinta. Prieš pakilėjimą yra tokia vieta, sako, su visais angelais ir šventais išloviname tave nepaliaujamą giesmę. Ir tada visa bažnyčia sako, šventa, šventa, šventas. Realiai tai yra visų šventųjų bendravimas. Ir tie, kurie knygoje, ir tie, kurie bažnyčioje, ir angelai, ir tie, kurie amžinybėje, ne vien tik tai tie, kurie knygoje, tie, kurių vardus perskaito kunigas, tai yra intencijos, reiškia šventųjų bendravimas, tai tas keturnedėlinis, keturios savaitės, ar tenais mėno, kažkaip, metai, metinės. Nu, aš manau, svarbu, tai yra prisiminimas, tiesiog prisiminimas. Svarbu, todėl, kad tai yra ne vien tik tai tiesiog prisiminimas, tai yra realiausias buvimas su tuo žmogumi kartu maldoje. Jeigu aš jūsų dabar paprašyčiau, pasimelskim sveika Marija ir mes melsime sveika Marija. Lygiai tą patį galiu padaryti su žmonėm, kurių neturiu šalia savęs. Galiu sakyti savo seneliam, galiu sakyti savo tėčiui, va noriu maldos kartu su tavimi ir aš einu. Ir aukoju šventas mišes ir mintise galvoju apie jį, kuris yra amžinybėje. Tai yra šventųjų bendravimas. Tai yra ta gyvybė, kurią Dievas suteikia jiems, to artimiesiems. Aišku, paguodo žodis kažkoks, tai gal daugiau tiktų net ne paguodo žodis, vilties žodis gal, kadangi, kad vilties istorijos, ne, kad, nu, kad žmogus laidotuvių apeigos ir tokia vieta, neliūdėkime kaip tie, kurie neturi vilties į amžinę gyvenimą. Tas sakinys tarsi va, pasako viską.
Aš ir norėjau jūsų klausti, o ką sakyti artimiesiems, kurie gedi, kurie yra netekę, kaip jos paguosti, kalbėti apie viltį?
Kalbėti apie viltį, dažniausiai aš tą padarau, kai būnu prie dobės arba šventose mišiose. Bet jeigu turiu laiko ir mane pakviečia į pietus, taip gedulingus pietus ir gedulingą vakarienę, kurią taip yra vadinama, tai tiesiog aš bendrauju. Tada tiesiog bendrauju taip, kad visi pradėtų bendrauti kaip niekur nieko. nes gyvenimas tęsiasi ir gyventi toliau reikia tiesiog. Tai yra laikas kalbėti apie viltį ir netekties akivaizdoje yra taip pat laikas ir gyventi, kur turi tiesiog tęsti gyvenimą, koks jis bebūtų, kokios skaudžios bebūtų, sakykime, kokie skaudus bebūtų įvykiai, jie ateina, o tu turi toliau gyventi ir eiti per gyvenimą.
Iš tikrųjų, kaip nuostabu, kad mirtie vis tik tai yra tiek daug gyvenimo, apie kurį mes ir kalbame šį vakarą. Rūta, dar jau visai į pabaigą keliaujant, klausimas jums, kasgi įkvėpė jūs kūrybai? Tapote, daug darbų kūrėte, tikėjimo tema, religinė tema, jūs kūrėte iliustracijas mūsų knygai apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, irgi nuostabios iliustracijos. Aš manau, kad ir apie šias iliustracijas galėsite dar plačiau pakalbėti tiems, kas norės, kas prieis ir paklausa. Kasgi jūs pačią įkvėpė kūrybai?
Iš tikrųjų, tai tekstai, apmąstymai įkvėpė kūrybai ir žinoma, Dievo sukurtas pasaulis įkvėpė pat savaime. Atsikelk iš ryto ir pažiūrėk per langą ir bus įkvėptas. Tiesiog reikia tokio atvirumo ir gal net savęs užmiršimo, tiesiog nustepti, kaip sakoma, kūryba iš nuostabos, tai be šito niekaip neišeina. Bet aišku, negaliu sakyti, kad turi neįdėti proto darbo. Tos analizės turi labai smarkiai. Taip, nežinau, gal yra tokių, kur kaip koks, nežinau, kažkoks srautas ir jie tapo. Man reikia, aš turiu kartais sukonstruoti, kažkaip padaryti ir iš naujo ir vėl daryti. Ir įkvėpimas, kurį baiškų, sako, labiausiai ateina bedirbant. Tai taip jau specialiai nelaukiu labai jau.
O būtent, kuriant iliustraciją šiai knygai, galėtumėt išskirti, kokie buvo, na, tokie patys didžiausiai iššūkiai?
Pati pradžia visada yra sunkiausia, kol tu surandi, koks raktas, koks bus bendrumas tų visų skirtingų žmonių, kaip tai yra, kas jūs visus, nes aš turėjau tokių iliustracijų, kur vieną nupaišiai, na, pradžia buvo daugybė nesėkmingų bandymų. Mes buvom susitarę susitikti po poro savaičių ir tada susirašėm, sakė, gal jums reikia daugiau, man reikia daugiau. Tai vat vienas mėno realiai išeina ieškojimams ir o paskui jau gana greitai, tik tiesiog tu žinai tą, kad kaip tą padaryti ir tada jau išku tam tikras profesionalumas jau tada padeda ir viskas, kai jau tu žinai, ko nori. Tai ir žinoma, kadangi šventų 100, o iliustracijų turėjau maždaug 20 būt, tai tas paskirstyti reikėjo po visus skyrius, kad būtų maždaug čia 2, čia 3, čia skirtingai. Tai surasti tą, nes kartais viens po kito jie buvo man, aš galėčiau paišyti kokius 5 iš eilės, nu bet taip neišeina, reikia ir anam, o kitam nėra kažkokio kreipimo, nematai, viskas labai abstraktu, visiškai nėra už ko užsikabinti, nes vis tiek tam nupaišymui reikalingas apčiopiamumas kažkoks. Taip aš jau taip tokių tik tai abstrakcijų visiškai nepaišau, tai turėjau ieškoti, turėjau žiūrėti, ant tėvą pijų visą filmą apžiūrėjau, kas tai yra. Tai va taip.
Laidoje girdėjome įrašą iš Antonio Marija Sikari knygos Kaip miršta šventieji, 100 vilties istorijų pristatymo, vykusio Vilniuje bažnytinio paveldo muziejuje. Kalbėjo kunigas Evaldas Darulis bei knygos iliustracijų dailininkė Rūta Ona Čigriejūtė. Renginį vedė Magnificat leidiniai komunikacijos vadovė Inga Čiuberkytė.